Hyvää iltaa, rakkaat ystävät, ja tervetuloa Jyväskylän yliopiston kirjastorakennus lähteeseen ja tietoniekkatilaan vuoden ensimmäiseen tietokirjailtaan. Ja paljon tervetuloa myöskin katsojille, jotka katselee tätä lähetystä tuolta verkon välityksellä. Mun nimeni on Heli Mäki, ja toimin täällä yliopistolla alumnikoordinaattorina ja näissä tietokirjailloissa sitten juontajana ja vähän keskustelun johdattajanakin. Tämä ensimmäinen tietokirjailta järjestetään Tieteenpäivien ohjelman yhteydessä, ja Tieteenpäivien teemana on ollut tänä vuonna alku. Ohjelmassa on käsitelty tätä teemaa eri näkökulmista, ja minullekin heitettiin sitten vähän vinkkiä ja palloa, että voisiko tietokirjailta käsitellä jollain tavalla alkua. Ja ei tarvinnut kauhean pitkään sitä asiaa miettiä, kun heti juolahti mieleen ajatus, että meitä kaikkia jossain vaiheessa elämää rupeaa kiinnostamaan se, että kuka minä olen ja mistä minä tulen ja mikä se on se minun oma alkuperä. Ja kun päästään sitten tähän aiheeseen, niin tuli yksi nimi heti mieleen, joka tästä asiasta tietää ja tietokirjoja on aiheesta kirjoittanut. Ira Vihreälehto, tervetuloa. Ira on meidän yliopiston alumneja ja valmistunut historian laitokselta täällä. Ja mulla on ollut kunnia opiskella myöskin Iran kanssa yhtä aikaa. Sikäli mulla on ollut oikein mukava päivä tänään. Mutta pidemmittä puhetta, annan sun kertoa itse itsestäsi lisää ja aloita. Ole hyvä.
Kiitos paljon, Heli, on tosi jännittävää ja nostalgista ja aavistuksen omituista olla tässä rakennuksessa taas pitkästä aikaa. Vietin täällä valtavan paljon aikaa tuossa 1990-luvulla, kun omaa gradua ja opintoja valmistelin. Ja kun Heli tuossa viittasi alkuun, niin mä oikeastaan haluaisinkin teettää teille pienen tehtävän, eli suussa meillä on sylkeä ja tunnustelkaas hetki, että teillä on siellä poskesta kaivamalla tai sieltä ikenistä, niin sitä kaikilla meidän löytyy sitä sylkeä. Me pidetään sitä aika vähäpätöisenä asiana ja semmoisena mitättömänä, ja sitä voi sinne tänne jättää ja ei sitä koskaan tule ajatelleeksi. Mutta siinä sun syljessä kulkee koko sun perimä. Jos sen lähettää laboratorioon, missä tutkitaan DNAta, niin siitä saa selville hirvittävän paljon asioita, sun taipumuksia ja perinnöllisiä piirteitä, sun koko sen pitkän linjan, mitä sun sukulaiset ja esivanhemmat on täällä maapallolla kulkeneet, siirtolaisuuden linjoja, muita sukulaisia, jotka on sen DNA-testin kenties tehnyt. Hyvin paljon sitä voi jäljittää rikollisen tai tietyn sairauden. Eli se alku tavallaan voidaan löytää siitä hyvinkin mitättömästä ja pienestä asiasta, jota ei koskaan tule ajatelleeksi. Meillä tavallaan kulkee se meidän ihan oma henkilökohtainen kansallisarkisto aina mukana. Ja jos, kuinka moni teistä muuten on teettänyt DNA-testin itsestään, käsi ylös? Selvästi vähemmistö, eli te tiedätte, miten paljon ihmeellisiä asioita siitä selviää. Mutta tosiaan on Ira Vihreälehto, tulin tänne tänään Tampereelta ja on Helin turvallisessa huomassa nyt tässä kulkenut muutamankin ryhmän läpi ja aloitellaan. Eli tuossa on toisenlainen alku, eli mun tutkimukseni tuolta vuodelta 2014 paikkialta kaksi valokuvaa. Toisessa kuvassa on mun mummoni Lempi, joka työskenteli Mikkelin lähellä Otavan koulutilalla keittäjänä. Vähän ennen talvisotaa hän oli mennyt sinne töihin ja työskenteli siellä sitten jatkosodan vuodetkin vielä. Ja toinen kuva oli meille myöskin siellä mummoni albumissa, ja nämä miehet oli minulle ja sukulaisille tuntemattomia. Ja siellä mummoni albumissa oli pari muutakin kuvaa, missä oli meille tuntemattomia miehiä. Ja kun meistä kukakin aikanaan sitten jättää tietynlaisen valokuvalajan, niin voidaan miettiä, että mitä ne meidän lapset tai lapsenlapset niistä kuvista pystyy päättelemään. Mä olin hyvin turhautunut mummoni valokuvien äärellä, koska hän oli jättänyt mielestäni liian vähän tietoa. Meillä oli, se me tiedettiin, että isän isä ei ollut mummoni aviomies Eino. Ja semmoinen tarina oli, että hän olisi ollut neuvostosotavanki jatkosodan vuosina ja että hän olisi ollut siellä Lempin koulutilalla, missä hän oli töissä, niin sotavankina. Ja muuta ei oikeastaan tiedetty. 2014 mä oikeastaan sattuman kaupalla olin sellaisessa luennolla, missä puhuttiin DNA-testeistä. Ne oli aika uusi asia vielä silloin. Ja siellä puhuttiin, mitä kaikkea DNA-testillä voi selvittää. Muun muassa sen, että minkälainen ruokavalio sulle sopisi, että pysyt laihana tai voit laihtua. Ja se kiinnosti mua kovasti paljon enemmän kuin muut asiat siinä vaiheessa. Joten ajattelin, että mä mielelläni teetän tämmöisen DNA-testin, niin sitten mä oon semmoinen tosi terve ja hyvinvoiva. No sen testin sain ja ilmeni, että oikeastaan niin kuin mulla pitäisi olla hyvät geenit tämmöiseen jopa hoikkuuteen, että mä olin ihan itse syönyt itseni pullukaksi, että niin se oli vähän huono uutinen, eli mä en voinut sinänsä parantaa kauheasti sitä niin kuin geneettistä hommaa, mutta ymmärsin siinä samalla, että täällähän on nämä sukulaiset, että tämähän voisi auttaa tähän meidän isoisän mysteerin selvittämiseen, ja samaan aikaan ajattelin, että jos hän on venäläinen, niin venäläiset, niin kuin suomalaisetkin, löytyy sosiaalista mediasta, Facebookista tai V-kontakteista, että kyllähän mä sen nyt tästä selvitän, DNA-testi ja Facebook auki, ja annoin itselleni vuoden aikaa. Ja samassa kohdassa aloin sitten penkoa näitä mummoni papereita ja tulin tähän kolmen miehen kuvaan, ja aika pian sain selville, että tämä on mitä ilmeisimmin otettu siellä koulutilalla ja mitä ilmeisimmin siinä on 300 vankia. Nimiä siinä kuvassa ei lukenut, ja toi on valokuva siitä valokuvasta, joten se oli tuollainen revennyt hieman, niin kuin tuossa näkyy tuo valkoinen kohta. Ja se oli revennyt siitä kohdasta, missä saattaisi lukea nimi, eli se luki muistoksi 4-3, ja jos siinä alla oli nimi, niin juuri se oli revitty pois. Ja niin hyvineni sitten DNA-testin valokuvan ja sitten historioitsijan alkuperäisen koulutuksen myötä lähin isoisää selvittämään. Suuri motiivi siihen oli ei kirjan kirjoittaminen, vaan se, että mun isä alkoi tämä asia vaivata vuosi vuodelta enemmän. Eli hän oli eläkkeelle jäämisen jälkeen alkanut kovasti pohtia, että kuka hän on. Ja hän ajatteli, että oikeastaan kaikkiin kysymyksiin, mitä hänellä saattaisi olla, niin vastaus olisi, että jos hän tietäisi isää, niin tätäkään murhetta ei olisi. Että se alkoi aika lailla kääntyä se hänen ajatus siihen, että hänen pitää tietää. Ja hän ajatteli, että mä olisin niin kuin paras tavallaan henkilö sen selvittämään historioitsijan koulutuksella, ja niinpä mä sitten lupasin isälle, että yritän selvittää, ja toi mun ensimmäinen kirja tuossa kuvassa Tuntematon sotavanki, ja oikeastaan kertoo sitä etsintätarinaa. Ja mä aloin kirjoittaa sitä ylös alun perinkin, koska mä en tiennyt sotavangeista juuri mitään, mutta olin ollut hiljattain oppikirjailijana kirjoittanut sota-ajan vuosista Otavan oppikirjan yläkouluun, ja mä ajattelin, että mä oon just kirjoittanut sotajat, mutta mä en tiedä sotavangeista mitään, että ehkä muutkaan ei tiedä kauheasti niistä. Ja aika lyhyessä ajassa mä sitten luin kaiken sen, mitä sotavangeista oli Suomessa tutkittu. Se ei riittänyt tähän isoisä mysteeriin, joten oli pakko mennä arkistoon ja alkaa selvittää lisää. Ja toi mun ensimmäinen kirja katuu tavallaan kolmeen tarinaan. Siinä alussa mennään lempin vaiheita, eli mun mummoni vaiheita, minkälaista oli olla nuori nainen jatkosodan vuosina, mitä sulta ehkä odotettiin ja mitä oli saada avioton lapsi. Ja pyrin pysymään siinä aika lailla faktoissa, koska Lempi ei jättänyt jälkeensä mitään tarinaa tai romantiikkaa tai nimeä. Tai periaatteessa mä en voinut luottaa edes siihen, että rakkaustarinaa. Tiesin, että geenejä oli jätetty, isä oli syntynyt, mutta muusta en voinut olla varma. Se kirjan toinen osa kertoo sotavangeista, se mitä mä sitten sain selville, kun menin arkistoon ja löysin 15 puna-armeijan sotavangin nimet. Ja aika pian ne kävi hyvin siihen meidän DNA-testiin, koska ne oli kaikki heimosotavankeja, eli inkeriläisiä ja karjalaisia. Ja meidän DNAhan oli sitten hyvin niin kuin suomalainen, joten kun mä olin, että miten se voi olla venäläinen sotavanki, jos me ollaan suomalaisia niin kuin aika lailla vahvasti, niin tämä selitti sen. Eli hän on ollut heimosotavanki. Ja tuon kirjan kolmas osa sitten kertoo tavallaan sit DNA-testi ja sosiaalisen median etsinnästä. Ja mä aina huvittaa, kun ihmiset tavallaan kommentoi sitä kirjaa, niin yllättäen miehet saattaa tykätä siitä alun lempin osuudesta, jossa kerrotaan naisen elämästä ja naiset on kiinnostuneet sotavangeista. Että mä oon niin kuin hämmentynyt, ja osa mielestä sukututkimusosuus on hirvittävän tylsä, ja osa mielestä se oli paras anti. Että se on ollut vähän niin kuin tavallaan kolme erityyppistä tarinaa samassa kirjassa. Löytyy kirjastoista, mutta on loppuun myyty painos. Kunnes Rauhaidat erotti tuli tämän ekan kirjan jälkeen, jonka aikana nyt pilaan tämän yllätyksen teiltä, jos ette ole kirjaa lukenut. En löytänyt isoisääni vielä. Kirjoitin sitä 2 vuotta ja esitin vahvan veikkauksen lopussa, johon tietysti täysin luotin, mutta se meni pieleen. Ja kun tämä kirja tuli ulos, sain aika paljon mediahuomiota Suomessa ja jonkun verran myös Venäjällä. Ja minua alkoi lähestyä ihmistä, joilla oli samantyyppisiä tarinoita tai omia muistoja sotavangeista. Ja aloin niitä vähän niin kuin kuunnella ja kerätä ylös ja mietin, että tarjoaisinko tätä yliopistolle jollekin tutkijalle ja tarjosin. Mutta sitten aina sain vastaukset, jos joku näitä tutkii, niin ehkä se olet sinä. Joten sitten päädyin siihen, että no kai se sitten on minä, että tämäkin pitää itse tehdä. Joten siinä, että jatkoin isoisän etsintää, aloin kerätä näitä muita sotavankitarinoita. Ja tämä toinen kirja kertoo oikeastaan näitä erityyppisiä tarinoita, mitä suomalaisilla on kotirintamalta lähinnä muistoja jatkosodan aikana sotavangeista. Toisessa kirjassa mun oma etsintä edistyi, mutta päädyin nyt toisen miehen äärelle isoisä olettamuksessa. Sekin meni pieleen. Ja se oli jo kovempi pettymys, eli samalla kun mä etsin näitä 15 miestä heidän elossa olevia sukulaisia, niin aina kun mä onnistuin löytämään jonkun heidän elossa olevan sukulaisen Venäjältä, niin mä sitten teetin DNA-testin. Että siitähän me nähdään, ollaanko sukua. Ja mun etsinnät eteni aika paljon huonommin kuin olin kuvitellut, eli kuvittelin löytäväni 15 miehen jälkiläiset vuodessa, niin semmoisessa 3-4 vuodessa mä olin vasta kohdassa 5. Eli alkoi vaikuttaa siltä, että tämä homma ei tule ratkeamaan, ja mä aloin puhua lapsille jo vähän, että sitten kun olen kuollut, niin te jatkatte. Ja jos mä mainitsin sotavankin, ne poistui jo huoneesta, kun oli niin väsyneet tähän mun pakkomielteeseen. Ja ton toisen kirjan jälkeen olin sitten tuolla Venäjällä Karjalassa, Karjalan tasavallan kansallisarkiston vieraana, puhumassa Petroskoissa, ja siellä tehtiin pari televisio-ohjelmaa, joihin suostuin hyvin itsekkäistä syistä. Eli jospa joku sukulainen näkee ja huomaa, että me olemme samannäköisiä, hän on varmasti sukulaiseni, teenpä DNA-testin, autan tuota naista. Ja vähän silleen siinä oikeastaan kävi, ei ihan noin helposti, mutta sellainen henkilö, joka näki sen ohjelman, otti mun yhteyttä, sanoi, että hän on aika hyvä etsimään, voin auttaa. Ja mä ajattelin, että no, olen mäkin aika hyvä etsimään, mutta yritetään vaan. Hän oli kuitenkin venäläinen, joten mä ajattelin, että hän saattaa paremmin pärjätä venäläisten arkistojen kanssa. Ja hän parissa viikossa löysi semmoisen henkilön, jota mä olin etsinyt jo pitkään, eli jonka nimi oli niissä arkistolistoissa, mutta jonka sukulaisia en ollut onnistunut jäljittää, mutta hän löysi, he suostui DNA-testiin, meni hetki lisää ja DNA-testitulos tuli ja isoisän henkilöllisyydestä ei ollut enää mitään epäselvyyttä. Ja tämä kolmas kirja kertoo sitten tavallaan niistä viimeisistä vaiheista, kun DNA-testi johdattaa sitten oikein suvun luokse, ja se kertoo myös tarinoita muista, jotka on etsinyt yleensä jotain isäänsä, jotka on löytänyt sen. Se kertoo myös niiden isien tarinoita, jotka on tulleet löydetyksi, eli esimerkiksi ikäihmisinä joku on siellä oven takana ja kertoo, että olet isäni, että voimmeko jutella ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja se kertoo myös niistä äideistä, jotka ei ole kertonut lapselleen, kuka tämän biologinen isä on, ja sitten muutamia adoptoitujen tarinoita. Ja tämä kolmas kirja on nyt johtamassa sitten esimerkiksi tietynlaisen TV-produktioon, joka tulee nyt tässä myöhemmin tänä vuonna. Eli se on niin kuin kantamassa sitten vähän syvempää hedelmää. Mutta mulla on tuossa videolinkki, ja mulla on siellä apuhenkilö, joka osaa sen hyvin laittaa, että mä sohli tätä sekaisin. Eli tämä on tehty Yle Areenan Prisma-ohjelmaan lyhyt videopätkä. Mä ajattelin, että tästä on kiva nähdä sitä mun isää pikkasen ja huomata, kuinka hyvin nainen harmaantuu tällaisissa sukututkimushommissa. Eli tässä vaiheessa vielä eka kirja oli vasta tullut ulos. Joo, eli tämä oli se tilanne joskus 2016 vuonna. Eli siitä on menty eteenpäin. Tässä näkyy taas toi sama, mikä oli tuossa videossa, eli tämä lista näistä miehistä ja tosiaan otekirjasta, että pohdiskelin, keitä nämä sotavangit viholliset oikein oli ja miksi mä en tiennyt niistä mitään ja miksi niistä ei puhuta. En kutsu sitä omaksi ansioksi, mutta enemmän on puhuttu viime aikoina ja ehkä olette huomannut, että esimerkiksi on useampia fiktiivisiä romaaneja julkaistu Suomessa, missä nyt kerrotaan sotavankirakkaustarinasta ja tiedän itsekin ehkä olleni vaikuttimena muutamaan tämmöiseen romanttiseen romaanikirjaan. Mutta tässä on nyt tavallaan lyhyesti koottu se, mitä siis tehtiin. Eli aloitin ne testit tai etsinnät DNA-testillä 2014 ja jo alussa hakeuduin sosiaaliseen mediaan ja ylipäätään mediaan. Eli tarjosin juttua ja tarjosin tarinaa, koska ihan selvä oli, että mä tarvin apua. Meillä ei ollut tarpeeksi tietoa. Ja on muutenkin tämmöinen hätäinen itäsuomalainen, että auttakaa, jos en meinaa osata. Ja sain julkisuutta, tämä tarina vetosi ihmisiin, tämmöinen kielletty rakkaustarina, suomalainen nainen ja vihollinen, niin se kiinnosti mediaa ja se kiinnosti Venäjällä ja Suomessa. Perusti etsintäsivustoja Facebookiin, esimerkiksi Kadonneet sukulaiset, jossa on nykyisiä tosiaan melkein 10 000 ihmistä, ja kirjoitin blogeja ja annoin tavallaan kasvot tämmöiselle etsinnälle. Se alkoi auttaa jossain vaiheessa, että esimerkiksi mä sain yhtäkkiä aika hyvät suhteet moniin arkistoihin, eli jos mä etin jotain, niin mä saan aika hyvää palvelua nykyisin, että joskus kannattaa niin kuin, vaikka vähän hölmömmälläkin asialla olla niin kuin esillä. Aluksi en saanut hyvää palvelua, eli multa kyseltiin, että miksi sitä ryssää etit, tai miksi te tämmöistä haluatte tietää, tai musta tuntui, että mua vähän niin kuin ihmeteltiin mun toimia. Mutta se tosiaan muuttui, ja niin kuin nyt siinä jo aika etsinnän, ehkä ensimmäisen vuoden aikana aloin saada niin kuin ihan erityisen paljon apua Kansallisarkistosta, kun ne rupesi alkaa, että mä en jätä niitä rauhaan, niin parempi sitä auttaa. Ja tosiaan 3 kirjaa tuli aiheesta. Ja lopulta venäläinen media osoittautui parhaaksi avuksi. Siitä voi sanoa tänä päivänä mitä tahansa. Mä katsoin kauhistuneena tällä viikolla sellaisen venäläisen toimittajan, joka muakin on 3 kertaa haastellut, niin aivan kauheata propaganda-uutista Petroskoista. Mutta tosiaan hän silloin kyllä auttoi minua ja en ota nyt kantaa muuten tähän katastrofaaliseen Venäjän sotimiseen Ukrainaa vastaan. Mutta siis Venäjän media auttoi siinä mielessä, tosiaan tuli nämä televisio-ohjelmat ja löysin sitten suvun. Ja 2019 joulukuussa varmistui tämä isoisä, eli löytyi hänen pikkuveljensä Nikolai, joka oli tämmöinen melkein 90-vuotias venäläinen mies, joka teki testin. Ja nämä hänen sukulaiset sanoivat, että testillä on kyllä kiire, että Nikolai ei elä enää pitkään. Ja näin kävi, eli viikko ennen kuin tämä testitulos varmistui, niin Nikolai kuoli. Eli hän ei koskaan saanut tietää testitulosta, mutta sukulaiset sanoivat, että ehkä ukki Nikolai eli niin pitkään, koska hän odotti veljen poikaa, ja se oli kauhean kauniisti sanottu. Ja lopulta löysin 6 miestä näistä 15, eli en ollut kovin hyvä etsiä ehkä. Ja siinä iltana, kun tämä DNA-testi tulos, mä muistan sen päivän tietysti ikuisesti, koko sen päivän kaaren. Olin paljon esiintymässä työn puolesta sinä päivänä ja mun teki mieli vaikka kaikille sanoa, että mä oon löytänyt mun isoisän. Ja sitten mä hoidin mun normaali töitä sinä päivänä ja illalla oli pakko purkaa jonnekin, niin laitoin Facebookin sellaiselle sivustolle, missä olin paljon mun etsintää jakanut. Ja samana iltana mulle soitti, tämä ei ole itsekehua, vaan tämä on suuri hämmennys. Minä kerron, että olen löytänyt isoisäni, niin mulle soitti MTV3, Iltasanomat, Helsingin Sanomat ja ET-lehti. Että saako he julkaista tämän jutun ekana? Oli varmaan aika kuollutta mediassa, että ei ollut mitään parempaa kerrottavaa, mutta se oli, niin kuin kertoo sitä, niin kuin, että miten hämmentävän paljon niin kuin ihmiset oli jo kiinnostunut tästä asiasta. Ja sitten mä tietysti menin antamaan haastatteluja sinne ja tänne siinä riemussa. Ja tästä meni hetki eteenpäin, niin toi Sodan ja rauhan keskus Muisti oli valmisteilla ja halusi pyytää. Aluksi pyysin niin kuin mun mummoni lempin tarinaa sinne. Siellä on 5 semmoista isompaa tarinaa, mitkä on niin kuin tämmöisiä lyhytfilmejä tavallaan, jos menette sinne. Ja mä kirjoitin sen ja tehtiin se, mutta todettiin, että tämä ei ihan toimi. Sitten pohdittiin, että olisiko tämä tämän isoisän eli Ivanin tarina. Mutta lopulta he halusivat mun tarinan, koska he halusivat niin kuin näyttää sillä tarinalla, miten nämä sota-ajan tarinat elää meissä nykysuomalaisissa vieläkin ja miten ne vaikuttaa meihin meidän elämässä. Ja tosiaan sitten on semmoinen mielikuva, että tämä on aika paljon myös inspiroinut romaanikirjailijoita. Siinä on muutamia otsikoita, eli minua on nimitetty päivystäväksi sotavankin etsijäksi, joka on jotenkin huvittava tiivistys. Ja innoittajana toimivat Ira Vihreälehdon kirjat, tamperelainen historianopettaja on jäljittänyt isoisänsä, perustanut sotavankien jälkeläisten verkkosivun ja saanut aikaan etsintäpuumin. Ja kun tämä oli Helsingin Sanomissa tuolla 2019 ja mä ihmettelin, että tälleen musta kirjoitetaan siellä, niin mun tyttäreni, joka oli silloin varmaan mitä hän 16-vuotias sanoi, että no pau äiti, että susta on tullut influenceri senioripiireissä. Et hän ei ollut kovin vaikuttunut tästä mun Hesari-maininnasta. Mutta eli tarina oli jollain tavalla onnellinen. Siperian asti ei tarvinnut ruusua viedä, eli isoisä on haudattu Sortavalaan. Ilmeni, että isällä on sisar, jonka nimi on Ira, eli ihan uskomaton sattuma. Eli meillä on mulla on täti ja serkkuja ja pikkuserkkuja siellä Venäjällä, ja me on pidetty kaikki nämä vuodet nyt tässä yhteyttä. Meidän piti mennä tietysti suuren sukutapaamiseen heti kesällä 20, mutta me kaikki tiedetään, että pandemian takia ei paljon matkusteltu, eikä seuraavanakaan kesänä, ja sittenhän ollaankin jo sodassa. Ja jollain tavalla jännästi mä oon nämä viime vuodet sen suvun löytymisen jälkeen niin elänyt uudestaan semmoisen jonkun sota-ajan mielessäni, mitä varmaan mun mummo on elänyt, eli että tavallaan niin kuin isommat voimat estää tapaamasta ihmisiä, ja nyt on jopa vähän niin kuin, jopa niin kuin ihmettelen, että miten mun mummo on voinut olla vihollisen kanssa, koska välillä tuntee itsekin sellaista niin kuin voimatonta vihaa vaikkapa venäläisiä kohtaan, että kun tunnen ukrainalaisia ihmisiä ja tunnen venäläisiä ihmisiä. Eli joutuu kohtaamaan sellaisia asioita, mitä sota-aikanakin on varmasti mietitty. Mutta kaiken kaikkiaan välillä edelleenkin niin kun nousen sängystä aamulla ihmettelemään, että oi jumankeuta, mä löysin sen miehen, että mitäs mä sen oikein osasin tehdä. Että tuntuu, että tämä on niin kun se isoin asia, minkä mä varmaan saan tehtyä. Ja sitten se on toista vähän huono, koska ihmisellä ehkä mun iässä kuuluisi olla joku muukin missio vielä, kun että kaikki on tehty. Mutta aina niin kun kerron, että olen päässyt jo museoon, että voin kuolla pois, koska niin kun tämä homma on jo tallennettu ja näin. Mutta sitten Helille lupasin puhua hieman DNA-testeistä ja tavallaan tästä hyvin niin kuin peruskurssimaisesti. Eli DNA-testit tuolla 2000-luvun alussa alkoi hiljalleen yleistyä, ja ne oli aluksi kaupallinen menestys Yhdysvalloissa, jossa tälle tietysti on valtavat markkinat, koska kaikki amerikkalaiset on tulleet jostain, ovatpa he alkuperäisamerikkalaisia tai orienjälkeläisiä tai vaikkapa Aasia tai eurooppalaista siirtolaisuutta, niin heillä ei ole ehkä ihan selvää, että mistä on tultu, ja sen takia totta kai DNA-testi kiinnostaa. Aluksi DNA-testejä teetti tällaiset pitkän linjan sukututkijat, jotka oli tehnyt jo valtavia sukututkimuksia, mutta halusi tietää ja ehkä vähän niin kuin varmistaa, että onko tutkimus oikein, koska ihminen valehtelee, paperi valehtelee, mutta DNA ei kyllä valehtele. Sen jälkeen seuraavassa aallossa alkoi olla tällaiset mun kaltaiset testaajat, jotka tiesi, että suvun tunnettu tarina ei ole ihan okei, että me ei tiedetä tästä kaikkea, papereissa ei ole oikeita tietoja, auttaisiko DNA-testi. Ja nyt viimeisimmässä vaiheessa on niin sanotut viihdetestaajat, eli teistäkin joku saattaa saada joululahjaksi DNA-testin, ja sitten, tai joku saattaa ostaa DNA-testin, että hei, katsotaan, onko Eskimo. Ja sitten kun selviää, että sun isä ei olekaan sun isä, niin siinä on kyllä viihde kaukana siinä hetkessä. Eli ei ehkä ymmärretä, miten isoja asioita tässä samalla avataan. Eli erilaisia motiiveja on, ja varsinkin tällainen, että jos saa lahjaksi, eikä tule ajatelleeksi mitä asioita, niin se on ehkä vähän kyseenalainen yllätyslahja ainakin. DNA-testi tehdään niin kuin alussa jo hieman harjoiteltiin, niin sieltä poskisolunäytteestä, eli kerätään joko sylkeä ja sylkästään niin sanotusti siihen putkiloon, tai sitten kaivellaan semmoisella pienellä puikolla, mikä siinä videossa näkyy, ja tipautetaan semmoiseen nesteeseen. Ja se lähdetään yleensä laboratorion Yhdysvaltoihin, mutta koska nämä testit on niin paljon yleisempiä, niin nykyisin jo monilla amerikkalaisilla firmoilla on Euroopassakin laboratoriot, eli saattaa olla, että ne vaan matkustaa Saksaan asti. Testin voi tehdä väärin, eli esimerkiksi jos olet juuri synnyt kirjolohta ja sitten menet saman tien testaamaan, niin ei se nyt ihan oikea DNA sinne tuu, että se silti kirjolohi ole, mutta se sekoittaa kyllä sen, eli pari tuntia pitäisi olla ihan omilla aromeillaan suussa. Et joskus voit sinne tarpeeksi sun omaa DNAta, ja sitten ne lähettää sulle tiedot, että se meni vähän pieleen, ja sitten saat uuden putkilon ja teet sen uudestaan. Joskus jos on hyvin kuiva suu, niin sekin voi olla ongelma. Eli kyllä sen voi väärin tehdä, mutta kyllä se tulos silti on aina oikea. Mulla on teille semmoinen uutinen, että sinä olet jo mukana. Vaikka et olisi tehnyt DNA-testiä, niin joku sun sukulainen on. Sut voidaan jäljittää. Me naiset tiedetään kyllä, ketä lapsia me on synnytetty, mutta tiedätkö sinä mies varmasti, että kaikki lapsesi. Eli jos sellaisia saattaa nyt selvitä ja sellaisia selviää. Tämä on aivan tavallinen suomalainen tai amerikkalainen tarina tänä päivänä. Eli ihmiset etsii sukulaisia DNA-testeillä, ihmiset löytää. Ja kaikki on jo jäljitettävissä Suomen tyyppisessä maassa, Pohjoismaissa, useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Mutta esimerkiksi testattuja on niin paljon vähemmän Aasiassa, Afrikassa ja tietyillä alueilla, missä nämä testit on kielletty, kuten vaikkapa Saksassa tai Venäjällä, niin sitten voi olla, että sua ei kovin hyvin löydetä, mutta tilanne voi muuttua. Ja siinähän on paljon kyseenalaisia asioita. Nämä tietopankit, joissa on jo monien uima-altaiden verran ihmisten sylkeä, niin ne ei ole valtioiden eikä hallitusten, ei lääketieteen tutkijoiden eikä lääkeyritysten hallussa, vaan ne on sukututkimuspalvelua tarjoavien yritysten tietokannoissa. Ja totta kai tähän sisältyy riskejä. Totta kai he on luvannut kaiken erilaisten yksityisyyden suojan lain vaatimien perusteiden mukaisesti, mutta ihminen on erehtyväinen ja monenlaista voi sattua. Mutta jos olet semmoisessa tilanteessa niin kuin minä, niin sä katot ne riskit ja toteat, että silti tämä asia ei selviä ilman tätä ja tällä mennään. Mutta en mä millään tavalla halua väittää, että olisi riskitöntä touhua. Eli voi olla, että mun DNAta käyttää johonkin sellaiseen, mihin mä en oikeastaan haluaisi, että sitä käytetään. Mä oon yleensä kyllä rastittanut kaikki mahdolliset kohdat, että jos halutaan vaikka FBI haluaa etsiä jotakin sarjamurhaajaa 60-luvulta ja hyödyntää mun DNAta, niin ihan vapaasti. Mulla on niin paljon rikollisia suvussa, että mun DNAsta voi jopa olla hyötyä tässä, koska paitsi että mun isoisäni on sotavanki, niin toinen oli hyvin tunnettu pontikan keittäjä ja istui vankilassa suurimman osan aikuisikäänsä. Ja ihmettelen, jos täällä on ketään muuta, jolla on kummatkin isoisät istunut vankilassa, koska mulla on. Ja niin kuin, en tässä niin kuin mitenkään varmaan parhailla geeneillä ole liikenteessä, tosin hyvillä selviytyjä geeneillä. DNA-yritys ei vastaa siitä, mitä löydät. Jos sun elämä menee uusiksi tämän tuloksen myötä, niin se ei ole tämän yrityksen vika eikä heitä kiinnosta. Testeissä varsinaisesti ei ole virheitä, eli en ole koskaan kuullut, että virheitä, mutta ihmiset toki, jos he saa tuloksen, mitä he tilanneet. Viime kesänä olin tilaisuudessa, jossa oli henkilöt, jotka halusi kertoa DNA-testituloksesta, että kun niin kummallisen paljon oli Afganistanin geenejä, että mistähän tämä voi johtua. Mä sanoin, että no, romaani. Todennäköisin selitys on, että siellä on romaaniverta jossakin vaiheessa ja ei näytä olevan kovin kaukana kuin noin hyvät Afganistan prosentit. Ja hän ei ollut ilahtunut tästä testitiedosta. Että hän näytti siltä, että hän pistää koko putikin kiinni ja poistuu DNA-palvelusta, koska se oli hänelle vaikea asia. Mun mielestä se oli kiinnostava asia. Mä oon sukeltanut omissa sukututkimuksissa nimenomaan näihin varjoihin, että kyllä mullakin joku aatelinen siellä on, mutta sehän on ihan tylsää. Kaikki nämä tällaiset epämääräiset tyypit on paljon kiinnostavampia. Menetätkö yksityisyyden tekemällä testin? Tavallaan joo. Mutta senhän voi tehdä nimettömänä. Sinä voit tehdä testin ja pistää sinne Peter Pan nimeksi. Ja ei sun tarvii minnekään kertoa sun oikeita tietoja, mutta kun sitä sun DNAta sitten tutkitaan ja verrataan, niin kyllä he pääsee selville, mihin sukuun sä kuulut. Mutta sun DNA ei ole sun, koska joku on vienyt jo sunkin DNAta sinne. Eli tavallaan se yksityisyys on siinä mielessä jo vähän menetetty. Miltä se sitten tuntuu, jos suvussa on tapahtunut surullisia asioita, on joku on sanonut, että äpärä on suomen kielen rumin sana, eli tällaista, että on aviottomia lapsia tai jopa, että on holokaustia. Yksi DNA-testin tekijä testasi etsiessään isänsäni henkilön, joka piti kuulua tähän sukuun, mutta ei kuulunutkaan, ilmeni, että hän on hyvin vahvasti juutalainen, mutta hän olikin elänyt aivan toisenlaisessa perheessä, eli todennäköistä on, että hänet on annettu sota-aikana juutalaisvanhemmat tähän sukuun ja he on huolehtinut hänestä. Ja se on semmoinen aika pitkällinen prosessi, minkä joudut käymään sen jälkeen, kun tällainen asia selviää sulle itselle. Tai jos siellä on tapahtunut raiskaus tai orjuutta, eihän nämä ole mitään helppoja, vaikka nämä on menneisyyden asioita. Natsien perintö vaikuttaa edelleen esimerkiksi Saksassa, eli siellä on nämä testit kielletty, ja siinä vaiheessa, kun saksalaiset rupeaa tekemään, niin siinähän sitten näkyy se, mikä näkyy muillakin sotaa käyvillä mailla, että niitä lapsia ja sukulaisia saattaa ilmestyä yllättäviltä puolilta rintamaa. Ja kyllähän venäläisetkin löytää, jotka tekee testejä, niin Suomesta niitä kadonneita isiä, ja ihan tämä on molemmin puolin rintamaa. Mikä on testien tulevaisuus, jos multa on tätä silloin tällöin kysytty, niin sanoin, että mä luulen, että nämä jossain vaiheessa varmaan kielletään, koska kaikki tällainen näin yksityisyyteen menevä niin ei voi pysyä ikuisesti auki. Ja sille, että jos sulla on suvussa mysteeri, joka pitää selvittää, niin suosittelen selvittää sen nyt, enkä odottamaan 10 vuotta, koska voi olla, että tätä jotenkin suitsitaan. Ja aina mietin, että joskus tullaan puhumaan näistä DNA-testauksen villeistä vuosista, mutta tämä on vaan mun veikkaus ja saatan olla väärässä, aika usein olen. DNA-testin valinta mä meen Heli nyt oikein nopsasti, että jää kysymyksille aikaa. Eli siellä on 4 suurinta yritystä, jotka näitä testejä kauppaa, ja sen mukaan valitaan testi, kun mitä haluat tutkia. Yleensä kannattaa testata suvun vanhin. Jos halutaan vaan tietoja suvusta yleisesti, niin yksi testi riittää, mutta jos etsitään esimerkiksi isää, niin silloin kannattaa testata kaikissa 4 firmassa. Edullisin vaihtoehto on MyHeritage, se ei ole paras vaihtoehto, niin kuin harvoin halvin onkaan. Jos haluat syventää testejä jatkossa, niin Family Tree DNA auttaa siinä. Jos haluat tutkia siirtolaisiksi menneitä sukulaisia Yhdysvalloissa ja Kanadassa, niin Ancestry on paras, koska se on maailman suurin ja erittäin yleinen just tällä mantereella. Jos haluat tietää etniset prosentit, että kuinka monta prosenttia olet suomalainen tai ruotsalainen tai mitä vaan, niin sitten kaikki nämä testit kyllä kertoo sen, mutta MyHeritage vähän epäluotettavammin. Kaikissa voi tehdä testin anonyyminä, mutta helpoin se on ehkä 23andMe:ssä. Jos haluat tietää mahdollisimman paljon mahdollisimman halvalla, niin ehkä se halvin sitten siinä vaiheessa, vaikka se ei, en ehkä suosittelisi. Ja jos haluat löytää tuntemattoman isän tai äidin, niin sitten sä teet nämä kaikki. Toi kissa tuossa niin on mun mielestä hauska meemi, eli kun saat niin DNA-testituloksen ja osoittautuu, että olet 26% koira, niin hämmästyttävää. Ja mitä näistä perustesteistä löytyy, niin sieltä löytyy sukupuut, etnisyysprosentit. Esimerkiksi minä tässä olen 98% suomalainen, vaikka mulla oli isoisä, joka oli Venäjältä. Ja niin täällä oli muutama testintekijä, niin teilläkin voi olla hyvin korkeat. Suomalaiset on yleensä aika suomalaisia, se hämmästyttää tuolla maailmaa DNA-testien tekijöitä, mutta me ei olla niin hirveästi sekoituttu sitten kuitenkaan. Yleisesti ottaa vielä voi sanoa, että on länsisuomalaiset ja itäsuomalaiset. Ja mä olen esimerkiksi hyvin itäsuomalainen, eli kaikki melkein mun geenit on Savosta tai Karjalasta. Siellä voi tehdä omat sukupuut siis sinne. Sieltä saa testituloksen viemällä tällaiseen Prometeakseen niin erilaisia tietoja terveydestään. Esimerkiksi mä sain tietää, että mun suvussa on suuri riski minulla sairastua skitsofreniaan ja kasvain, kun niitä pääsi. Tiesin sen jo ilman testiäkin, tai että on Alzheimer-riski, senkin tiesin. Sitä en tiennyt, että testitulos sanoo, että vaikutan epäempaattiselta henkilöltä, josta loukkaannuin syvästi, koska pidän itseäni kauhean kivana ihmisenä. Ja nykyinen ex-mieheni naureskeli sille tulokselle, kunnes teki itse testin, niin hänkin sai epäempaattinen, jonka jälkeen me emme keskustelleet asiasta enempää, mutta erosimme jotakin aikoja sen jälkeen. Muinais-DNA, eli jos haluat verrata sun DNAta muinaisina aikoina Suomessa eläineisiin, eli nyt on saatu DNAta esimerkiksi muutamista vanhoista hautapaikoista, esimerkiksi Leväluhdasta ja tuolta Kuolaniemimaalta, niin sitten GEDmatchissa voi vertailla. Mä esimerkiksi ilahduin suuresti, kun Mikkelissä on tämmöinen Tuukkalan muinaishauta, ja siellä on, muistan väärin, mutta 30 vainajaa, ja mun olen sukua yhdelle niistä vainajista ja jotenkin se oli mukavaa ajatella, että siellä on sitten sukulaisia pyörinyt jo 1500-luvulla. Ei siellä mitään merkitystä ole, mutta se oli jotenkin kiinnostavaa. Mutta harmillisesti se ei ollut just se vainaja, jolla on se muinaispuku päällä. Se olisi ollut vielä parempi löytö. Sitten saat selville, että oletko enemmän niin kuin metsästäjäkeräilijää vai indo-eurooppalaista ratsastajakansaa, niin tuolta Family Tree DNA-testillä ja sitten Neandertal-prosentit, joka oikeasti mä oon tavannut ihmisen, joka halusi tietää vain tämän ja hän teki siksi DNA-testin, niin ne saa tuosta 23andMe:stä. Minun isälläni on, ne näitte hänet kuvissa, hänellä on 95% enemmän Neandertal-prosentteja kuin keskimäärin tässä yrityksessä, missä hän teki tämän testin. Eli hän on käytännössä Neandertal mun mielestä. Ja voitte nyt sitten, se johtuu siitä, että hänellä on niitä kaukaisia Balkan sukujuuria, niin siellä päin sitten etelä-eurooppalaisilla on korkeammat Neandertal-prosentit kuin keskimäärin suomalaisilla. Sitten voi tehdä Y-testin tai MTDA, joka kertoo sitten tavallaan äiti- tai isälinja. Tuossa kuvassa näkyy isän isälinja, eli se tosiaan kertoo, että miten isän suora aikaisempi esivanhempi mies on kulkenut ja se ei löydä ihan Suomeen saakka, mutta jonnekin tuonne Moskovan paikkeille ja Keski-Eurooppaan jäänyt pyörimään. Eli siirtolaisuuden liikkeet voi kertoa ja äitilinja kertoo sitten samat asiat. Ja tosiaan muinais-DNAsta, eli tuossa on Toppolanmäen mies, joka on haudattu tämmöiselle ikivihreälle alustalle ja hahmoteltu jo sen perusteella, mitä hänen DNAstaan tiedettiin, hänen ulkonäköään. Ja tosiaan Suomessa aika huonosti tämä muinais-DNA on ollut saatavilla, mutta viime vuosina on tutkimusmenetelmät kehittynyt. Ja tämä on semmoinen yksi asia, minkä monia kiinnostaa DNA-testauksen piiri, että haluaisit tietää, että missä päin Suomessa ne, ja onko niitä oikein alkuperäisiä suomalaisia. Mutta siinä tosiaan toi mun isä vähän nuorempana miehenä, ja, eli tuossa toi mustahiuksinen mies, ja sitten tämä Ivan Anaskin, joka sitten hänen isäksi löytyy, ja tota, on siihen tuommoisen runopätkän Riilkeltä ottanut, ja silti jo kauan sitten edesmenneet elävät yhä meissä taipumuksina, kohtalomme kuormina, suhisevana verenä ja eleenä, joka nousee ajan syvyyksistä. Eli kyllähän heissä paljon samaa näköä on siinä havaittavissa. Ainakin minä sen näin. Mutta nyt ylitin hieman aikani ja Heli on varmasti vähän minulle vihainen tästä, anteeksi. Mutta
en suinkaan.
Tiedätte, kun pistää itäsuomalaisen puhumaan, niin se ei ainakaan ajoissa lopeta. Mutta kysymyksiä saa esittää ja niille on ihan reilusti silti aikaa.
Joo, ja kättä vaan pystyn, jos kysymyksiä on. Mä tuon teille mikin, että se kysymys kuuluu myöskin tuonne, jotka verkon kautta katsoo tätä lähetystä, että hekin kuulee nämä kysymykset, mutta yleisö ei näy kyllä kuvissa, mutta ääni kuuluu. Olkaa hyvä.
Joo, kiitos. Tämä oli tosiaan hyvin, hyvin mielenkiintoinen, kiva esitys. Mutta, tai lyhyt kysymys ensinnäkin se, että siinä oli se kolmen miehen kuva, niin oliko se oikeanpuoleinen se isoisä?
Kyllä, eli se mitä me tavallaan niin kuin epäiltiinkin niin oli, mutta en mä silti voinut jättää niin kuin niitä kahta muutakaan tutkimatta ja sain selville kyllä heidänkin henkilöllisyyden sitten etsintöjen vaiheissa.
Joo, sitten olit vähän niin kuin kriittinen näitä DNA-tutkimuksia kohteen tai suhtaudut varovaisesti. Mä en ole osannut ajatella sitä. Mä oon siis tehnyt DNA itselläni ja muillakin, tai voin kertoa niin kuin kaksi omaa kokemusta tai tulosta näistä. Että, ensinnäkin se, että suvussa oli kuiskuteltu, naiset olivat kuiskutelleet, että tämä lapsi ei ole, tai isä, perheen isä ei ole oikea isä tälle näin, ja se oli tapahtunut 40-50-luvulla. Ja kun mä tein DNA-testin, niin sattumalta siitä haarasta löytyi sitten varmennus siitä, että kyllä se meidän sukua on.
Hyvä.
Ja toinen juttu oli se, että mun tytär oli tehnyt DNA-testin, ja hän oli tietenkin lähin osuma siinä, mutta sitten oli seuraavaksi lähin, ja mä otin sitten mielenkiinnosta yhteyden häneen, että mikähän mies hän mahtaisi olla, kun en osannut niin kuin yhdistää mihinkään. Ja no kävi ilmi, että hänen äitinsä oli mun pikkuserkku, niin ettei se nyt sen tai aika kaukana kuitenkin. Mutta sitten sellainen mielenkiintoinen yhteys tähän näin, että tämä kaveri oli 90-luvulla asunut 3-4 vuotta meidän seinänaapurissa opiskellessaan. Ja siinä oltiin hyvän päivän tuttuja kyllä. Ja sitten kun me viestiteltiin sähköpostissa, niin muutaman sähköpostin jälkeen tuli tämä esille. Ja nyt me ollaan tavattu ja ollaan menossa taas sitten ensi toukokuussa Turkuun ja tavataan heitä ja pikkuserkkua. Niin.
Eli kaksi tällaista onnellista ja hyvin loppunutta tarinaa. Ja täytyy myöntää, että on kuullut näitä ennenkin. Eli olipa kyse sitten isän etsiä tai muu testaaja, niin on sitten löytynyt semmoinen henkilön kanssa olisi voinut ne polut törmätä tai on törmännyt aikaisemminkin. Eli jotenkin se suku on viettänyt lähelle, vaikka ei tiedetty, että ollaan sukua. Eli on kuullut paljon tällaisia tarinoita aikaisemminkin. Ja en halua olla ihan hirveän kriittinen DNA-testi, mutta on silleen rehellinen, että onhan siinä riskejä. Koska tiedän ihmisiä, jotka on pettynyt siihen tulokseen ja joilla se on aiheuttanut sitten järkytyksen ja ehkä niin kuin surua.
No minulla ei ole varsinaista kysymystä, mutta kerron nyt semmoisen tarinan, että tässä pari vuotta sitten löysin serkulleni, onnekseen itselleni, Yhdysvalloista tyttären, joka, josta hän ei ollut tiennyt 50 vuoteen mitään. Ja sitten se oli hänelle tietysti aikamoinen shokki ja epäili ja kiisti sitä, että no jos ei se nyt sittenkään ole. No minä sitten sanoin, että no tee se testi, se maksa paljon mitään, niin se on varma nakki. Mutta sitten vastusteli, että ei tee, että jos löytyy muitakin.
Ja on kuullut molempia versioita, eli on kuullut miehistä, jotka on olleet valtavan ilahtuneita ja onnellisia näistä yllätysjälkeläisistä, ja sitten niitäkin, jotka, joille on ollut se vaikea, ja siihen varmaan vaikuttaa myös sen miehen oma elämäntilanne, eli onhan se ihan eri asiat, jos hän on vaikka, sanotaan, että ei ollut parisuhteessa, kun tämä lapsi on syntynyt, niin se on jotenkin ymmärrettävä, mutta kyllähän se vähän kriisiyttää ehkä perhetilannetta, jos on syntynyt lapsi silloin, kun on ollut vaikka naimisissa, että kyllä sekin riippuu, mutta kaikenlaisia suhtautumisia on kuullut.
Hei, sä sanoit tuossa puheessa yhden kerran, että sinä olet jo siellä ja että joku muu on laittanut sinun DNA sinne, niin täsmennätkö hiukan? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Eli tarkoitin sitä, että joku sun sukulainen on ihan varmasti jo testannut. Eli tavallaan sutkin on löydettävissä. Eli onpa se pikkuserkku tai kolmas serkku, niin jos hänen sukupuutaan ruvetaan tutkimaan, niin sieltä päästään kyllä hänen sukupuunsa kautta suhunkin kiinni. Eli jos joku etsii vaikka sun pikkuserkun, kaikki pikkuserkut, niin kyllä nämä niin kuin löytyy, ne löytyy erilaisilla arkistolähteillä. Ja sitten tuolla netissä on tämmöinen kuin geni.com, joka on tämmöinen koko maailman sukupuu. Ja kokeilkaapa joskus googlata, että oletteko te tai onko teidän mummo jo genissä, koska joku teidän mummo on jonkun muunkin sukulainen ja kun tämä toinen on saattanut viedä hänet sinne geniin. Ja se on ihan valtava aarea, että jos etsii, mutta se voi olla hämmentävä, jos millä oikeudella joku on vienyt mun sukulaisen sinne.
Saanko jatkokysymyksen vielä, että nyt jos mun tiedot on siellä, niin pääsenkö mä ilman tekemättä DNA-testiä, niin millään tavalla katsomaan sitä?
No varsinaisesti et sitä DNA-testitulosta pääse katsomaan ilman DNA-testiä, koska sehän ei ole ilman DNA-testiä tietysti varmaa, että kelle sä oot tavallaan. Että sulla on käsitys sun omasta suvusta ja sä voit selvittää, että onko siinä sen suvun ihmisiä tehnyt testiä, mutta se ei ole varmaa, että kuuluuko se sun suku ennen kuin sä oot tehnyt testin, koska kirkonkirjat ja muut on tietysti vahvaa evidenssiä, mutta ei 100% totta.
Mua jäi kiinnostaa semmoinen pieni detalji, kun mainitsit, että Venäjällä ja Saksassa on kielletty ja nämä testit, niin kun Ivanille tehtiin tämä testi, niin menikö sitten niin kuin minkä maan lainsäädäntöjen mukaan? Ja toinen juttu, mainitsit, että hän oli heimovanki ja kipuilit vähän tätä sun suhdetta Venäjään, niin miten paljon tämmöinen on sulle niin kuin identiteettinä niin tämmöinen kansallisvaltioiden rajat vastaan sitten heimorajat tai inkeriläisyys? Oliko hän inkeriläinen nimenomaan, inkerisuomalainen vai mihin se heimo-sana sulla äsken viittasi?
Mikä se sun eka kysymys? Mä jäin miettimään.
Niin mä kysyin siitä, kun kerroit, että Venäjällä nämä testit on kielletty.
Joo. Eli tein semmoisen mutkikkaan laittoman liikkeen, eli tilasin DNA-testin ensiksi omaan osoitteeseen, jonka jälkeen poistin sen papereista ja pistin uuteen kirjekuoreen, jonka lähetin sitten yhteyshenkilölle, eli oletetulle pikkuserkulle Venäjälle ihan tavallisessa kirjepostissa, ja hän teki testin ja lähetti sen mulle, ja mä lähetin sen laboratorioon, eli näin kätevästi kierrettiin sitä, ja tiedän, että Venäjälle kyllä on tilattu testejä ja menee läpi, mutta se oli mulle niin tärkeä testi, että mä en halunnut ottaa mitään riskejä, ja myöskin oli halusin, että heille ei tule mitään kustannuksia, niin olen kaikki postimerkit jo laittanut sinne valmiiksi ja näin. Ja sitten tämä toinen kysymys. Mä tavallaan elin sen ajatuksen kanssa, että mun isoisä on venäläinen oikeastaan lapsuudesta sinne pitkälle yli 40-vuotiaaksi. Ja mä olin tehnyt sen kanssa jo vähän niin kuin semmoisen jonkunlaisen rauhan, että olin opiskellut jo plinitaikinan tekoa ja omistin venäläisen kukkahuivin ja kävin joskus Viipurissa katselemassa, että nämä ovat sitten mahdollisia sukulaisia täällä. Eikä ollut sellaista. Mutta sitten kun ilmeni, että hän on heimostavanki, eli karjalainen tai inkeriläinen, ja sitten kun tämä Ivan löytyi, niin hän on hyvin vahvalta karjalaisalueelta, eli Äänisen rannoilta, Petroskoista, niin sitten mulle tuli vähän ongelma näiden Karjalan kanssa. Mä en ollut koskaan ajatellut olevani karjalainen. Mä olin siis Savosta, ja mulla aloin miettiä niitä mun luokkakavereita, joilla oli ryijyt seinällä, ja mummo paistoi Karjalan piirakoita, ja itkettiin niitä evakkomatkoja, että enhän mä kuulu tähän. Kunnes mä sitten kuulin, että mun suvulla oli ollut evakkomatka, kun Suomi hyökkäsi 41 kesällä, niin koko mun sukuni siellä olevat naiset ja lapset siirtyi Omskiin evakkoon. Eli karjalaiset meni evakkoon silläkin puolella ja tavallaan heitä vainottiin ja he olivat karjalankielisiä. Hekin joutui luopumaan, niin kuin Suomessakin Karjalan evakot luopuu usein kielestä ja nimestä ja ortodoksisuudesta. Niin siellä käytiin samanlainen tavallaan tämmöinen, niin mä siihen pystyin sitten samaistumaan. Mutta sitten tämä hemmetin sota on nyt kyllä niinku ollut mulle semmoinen ongelmallisempi. Ja mun isä, joka isän löytymisen jälkeen oli valtavan onnellinen tietysti, kun tämän tiedon sai ja sijoitti jopa Venäjän lipun kirjahyllyynsä, niin voitte kuvitella, että hän saa hieman kommentteja, jos joku naapuri sen onnistuu ovelta vilkaisemaan, että sulla on Venäjän lippu siellä, että pistä piiloon. Että nyt eletään sellaisia aikoja, että tämä on vähän ongelmallisempi juttu. Ja esimerkiksi niin kuin, mulla olisi paljonkin tarinoita, mitä mä mun venäläisten sukulaisten kanssa tällä hetkellä vaikka keskustelen ja näin, niin en mä uskalla, koska mä en halua aiheuttaa heille mahdollisesti ongelmia. Ja se kuulostaa vain harhaiselta. Ja mä inhottaa, että pitäisi miettiä tuommoista asiaa. Eli ei ole, on mutkikas. Joo.
Joo, sä toit äsken tuossa esiin, että toi My Heritage ei ole oikein luotettava, niin minä olen sen uhrina löytänyt isääni tässä 3 vuotta sitten.
Onneksi olkoon.
Niin, että voinko minä nyt olla varma tästä asiasta ollenkaan?
Voit. Eli testi on luotettava niin kuin sillä tavalla, kun se antaa tuloksen, mutta viittasin siihen, että jos se antaa etnisyysarvioinnin, vaikkapa MyHeritage on tunnettu siitä, että moni suomalainen saa sillä tiedolla, että hän on 3% vaikka Eskimo, niin se ei ole luotettava. Eli niitä sukulaisia ei kannata Grönlannista etsiä, mutta se kertoo siitä, että sun kaukainen esi-isäsi on ollut siellä tuolla Keski-Venäjällä Uralista vielä eteenpäin, jossa oli joukko ihmisiä jääkausien jälkeen, ja heitä lähti eri suuntiin, ja osa sieltä lähteneistä päätyi Grönlantiin, ja sitä kautta oot sinne Eskimolle sukua, niin se MyHeritage ei, siellä on vähän vähemmän testattuja, niin se ei ole ihan luotettava. Eli kyseenalaista vaan heidän etnisyysarviota. Joo. Ihan valtavasti onnea, ja toivon, että kaikki meni tässä hyvin.
No sillä tavalla ei, että isä on jo tuolla Tammella hautausmaalla, mutta 2 sisarpuolta on suostunut tekemään myöskin tuon testin, ja 2 velipuolen lapset oli ne, jotka tulivat mun sille listalle silloin aluksi, ja siitä alkoi kerintyä tämä, ja mä sain äitienpäivälahjaksi tämän sinä vuonna, kun mä täytin 75, tämän DNA-testi mun tyttäreltäni, ja hän on hyvin pettynyt, että tämä ei ollutkaan niin kuin sulla joku tämmöinen jännittävä venäläinen sotavanki, vaan ihan tavallinen hämäläinen mies tuolta Hattula ja Kalvola rajamailta.
Ihana tarina, ja vähän niin kuin ymmärrän. Mäkin muistan, kun mä sain mun testituloksen, että eihän mä olisi venäläinen, että ihan metin tylsä juttu. Ja siis ihan sama, että mäkin olin, mutta tarina oli hyvä. Ja sitten mulle moni, ainakin 2 sukututkijaa sanoi, että hyvähän sun on kirjoitella kirja, kun noin hyvä tarina. Että ne on niin kateellisia tavallaan näistä niin isovanhemmista. Mutta ihana kuulla, että niin löytyi noin helposti tavallaan. Eli se yksi testi ratkaisi, se on aika poikkeuksellista.
Niin, joo, se oli mullekin niin yllätys. Ja sitten mä en enää ollut siitä innostunut, kun mä olin niin vanha, mutta kun mä olin saanut sen lahjaksi. Mutta sen jälkeen on serkkuja, on monta kymmentä löytynyt kaukasin Maltalta. Ja kaikki on ottanut, siis ei kaikki, ei 7 virallisesta isäni lapsesta, vaan 2 on halunneet olla yhteydessä, mutta serkut on sitten sitä enempi.
Ihana tarina. Kiitos, kun jaoit sen.
Tämä ei liity suoraan tähän DNAhan, mutta mä olen ollut teettänyt äidin suvusta sukukirja, tai se on nyt aika viimeisillään. Meillä on vielä pari kokousta, 1,5 vuotta on tehty. Ja sukua on se on Suojärven Lauroset. Ja sukututkija on tutkinut niin, että mä oon päästy kantaisään 1611. Ja siitä on sitten tultu ja levitetty niin, että siellä on yli 4000 nimeä. Onko mitään, kun se nyt on aika viimeisillään, onko siinä mitään syytä tehdä vielä DNA-testiä, esimerkiksi minun tai jonkun?
Totta kai. Sehän saattaa todistaa, että kaikki tutkimus on oikein ja papit ja ihmiset on olleet rehellisiä ja kaikki tiedot on mennyt, tai sitten siellä voi olla, että joku ei olekaan ihan niin kuin papereissa on, mutta sehän on sitten kiinnostava etsintä vaan.
Joo.
Sen jälkeen. Totta kai on, koska teillä on nyt se paperifaktatieto, tietynlainen Joo. fakta. DNA-testi voi kumota sen. Mä tiedän esimerkiksi yhden pohjanmaalaisen suvun, jossa oli pitkään tehty sukututkimusta ja sitten he teki DNA-testin ja tapahtui se kauhein asia, mitä pohjalaiselle miehelle voi tapahtua, että esi-isä onkin Savosta. ja sen jälkeen sitä ei kauheasti huudeltu, että syvä osanotto, mutta savolaiset on ehtinyt moneen paikkaan.
Löytyykö vielä kysymyksiä? Rohkeasti vaan. No niin, hyvä.
Kiitoksia. Tosiaan mielenkiintoista asiaa, mutta tämmöinen vähän juridinen kysymys, että onko miten paljon tullut nyt esille, että näiden tutkimusten jälkeen riitautetaan perinnönjakoja ja tehdään uusia taloudellisia selvityksiä. Se juridiikka menee kuitenkin niin, että kun on kaikki lailliset perunkirjoitukset ja muut, niin voidaanko niihin enää puuttua?
Se riippuu ihan siitä, että minkä ikäinen henkilö on kyseessä. Eli tämä isyyslainsäädäntöhän on muutaman kerran täsmennetty ja muutettu, mitä niin kuin uudempi tapaus tavallaan, niin sitten voi olla sinne perintömahdollisuuksia. Se varmaan niin kuin huolestuttaa monia, että menee kesämökki tai joku muu uusiksi. Se, mitä mä oon tavannut ja on tavannut, jos en satoja, niin kymmeniä niin kuin isän etsijöitä ja löytäjiä, niin heitä ei kyllä perintö oikeasti kiinnosta. Että kyllä siinä ollaan ihan muunlaisten asioiden äärellä, kun tällaiseen lähdetään. Että ei siinä nyt lähdetä haaveilemaan jostain mökistä ja perannapenkistä, mutta kyllähän se suomalaisen tällaisen sukudynamiikan kesken, eli perinnönjako ja se, mikä se eniten riitoja aiheuttaa niissäkin suvuissa, missä ei ole edes ylimääräisiä perijöitä ilmenne, niin kyllähän se on iso asia. Viimeisin tämmöinen aika merkittävä päätös on korkeimmalta oikeudelta viime vuonna, eli siinä oli henkilö, joka oli vahva epäilys, että kuka on isä, ja tämä isä oli kuollut, ja isältä ei ollut enää jälkeläisiä elossa, niin korkein oikeus määräsi haudan avattavaksi. Saatiin sieltä haudasta se DNA, eli katsottiin, että lapsen oikeus ajaa kaikkien muiden oikeuksien edelle. Ja niinhän se meidän lainsäädännössä nykyisin menee. Eli tiedän tapauksia, joissa niin kuin tavallaan henkilö kuvittelee, että hän voi kieltäytyä tästä DNA-testistä, että joku on vaikkapa lapsia, joku tulee sanoa, että sun isä oli ehkä munkin isä. No en mä tee testiä. Niin oikeusteitse joudut kyllä sen sitten tekemään aikanaan, mutta se on sitten eri asia, että haluuko tämä ihminen viedä sen oikeuteen, mutta että se lapsen oikeus tietää vanhemmat kyllä voittaa tällä hetkellä Suomen laissa, eli siinä ei miettä sitä perintöasiaa edes, vaan se, että se lapsen oikeus kyllä, mutta kuka haluaa lähteä, kuka jaksaa lähteä, mitä sä voitat tai häviät semmoisen taistelun jälkeen, jokainen tietää, että siinä on monia asioita ja moni ei lähde siihen oikeustaisteluun, mutta kyllä he sen niin kuin voittaisi. Niin kuin tällä hetkellä tämä korkeimman oikeuden ennakkopäätös on niin vahvaa. Mutta on tämä aiheuttanut riitoja. Olet ihan oikeassa. Helillä on ilmeisesti mulle sitten myöskin kysymyksiä, että älkää.
Joo, yksi tämmöinen ihan menee tuonne. Mä mietin näitä poliisin tekemiä DNA-testejä, ja sitten kun sanoit, että siellä on uima-altaallinen sitä sylkeä jossakin, niin onko nämä uima-altaat sitten kaksi erillistä allasta, nämä poliisin tekemät DNA-testit ja sitten näiden yksityisten yritysten, mitä mainitsit, oliko niitä 4 kappaletta?
Joo, uima-altaat on näiden yritysten hallussa, ja niin ihmiset on siellä rastittanut sitten, että antaako se oikeuden heidän DNA-käyttöön, eli uima-altaaseen ei poliisi pääse sukeltamaan ihan hulvattomasti etsimään kaikkien DNAta, mutta enkä osaa sanoa, että kuinka iso prosentti on antaa luvan sen oman DNAn käyttöön, minä esimerkiksi olen antanut. Eli oletan, että aika moni varmastikin on päätynyt samaan, mutta tällä hetkellä suomalainen poliisi ei käytä tietääkseni näitä, mutta Yhdysvalloissa FBI käyttää GEDmatchiin vietyä DNAta, ja siellä on selvitetty myös monia. Tässä nyt pyörii televisiossakin, Netflixissä ainakin joku ohjelma, missä joku tämmöinen sarjamurhaaja selvisi tämmöisen kaupallisen DNA-testin tuloksen perusteella.
No niin, vieläkö löytyy yleisökysymyksiä vai siirrytäänkö tuoleille istumaan? Toki jos nyt tulee vielä mieleen joku kysymys, niin kättä ylös vaan. Mulla on muutama kysymys vielä Iralta tässä. Voidaan puhua tästä kirjaprosessista. Sä oot auttanut aika monta sukututkijaa tai oman isän tai sukulaisten etsijää. Osaatko sanoa suoralta kädeltä kuinka monta?
Siis on pyrkinyt auttaa varmaan, no en ole laskenut, että ollaanko sadassa tai jotain, mutta siis varmasti niin kuin sukulaisia on löytänyt muutamille kymmenille ihmisille ja muutamille isän. Ja sitten tietysti välillisesti toivon, että siksi mä oon nämä kirjat esimerkiksi kirjoittanut tai sivustot perustanut tai blogit aloittanut, että tavallaan niin kuin olisi apua sille, joka alkaa etsimään. Ja mä en todellakaan ole Suomen paras etsijä, eli jos te niin joku Sanna Milan Porista on aivan ylivoimainen Suomessa, hän on varmaan löytänyt satoja isiä tällä hetkellä. Että hän löytää parhaimmillaan varmaan 15 minuuttia, kun katsoo DNA-testitulosta, mutta silloin tietysti niin kuin kaikki naksahtelee kohilleen, mutta että en ole ollenkaan siinä porukassa, mutta tavallaan ehkä mun vaikuttavuus on enemmän tullut siinä, että mä oon sitten tavallaan jakanut tätä tietoa enemmän ja sitten on niitä tosi hyviä löytäjiä, jotka sitten tekee sitä myöskin, niin kuin että ottaa siitä siis maksua esimerkiksi, että mä en ole koskaan myöskään ottanut mitään rahaa, että mä oon kaikki tehnyt vapaaehtoistyönä.
No sanopas nyt, että mihinkä kannattaa mennä tai mihinkä ryhmään liittyä, että tavoittaa näitä henkilöitä, jotka voi auttaa eteenpäin, jos ei itse osaa tai tuntuu vaikealta.
No Facebookissa on tämä Kadonneet sukulaiset, minkä mä oon perustanut. Siellä ei tarvitse välttämättä omaa tarinaa jakaa, kun siellä on niin tuhansia muiden tarinoita, että voi niitä lukemalla ihan mitä neuvoja ohjeita saa, niin tavallaan niin kuin saada vinkkejä siihen omaan etsintään. Ja sitten on biologisen isän etsintä. Anteeksi. Eli Kadonneet sukulaiset Facebookissa on yksi, ja sitten biologisen isän etsintä geneettisen sukututkimuksen keinoin on toinen Facebookissa, eli ne on ehkä parhaat. Mutta jos sinne Facebookin hakuun laittaa DNA-testi tai DNA, niin sieltä rupeaa löytyä. Siellä on myös loistavia amerikkalaisjohtoisia sivustoja, esimerkiksi DNA Detectives, joka on tosi hyvä.
No, mä kun luin noita sun kirjoja, ja varsinkin tämä viimeisin kirja tai Isä tuntematon, niin siinä on paljon näitä eri henkilöiden tarinoita. Ja jotenkin mulle jäi siitä semmoinen mielikuva aina, että ihmisellä menee tosi kauan aikaa. Sä kerrot sun omasta isästäkin, että hänellä niin kuin meni pitkään, hän mietti sitä, tai jotenkin se isän asia vaivasi. Että miksi meiltä yleensä, tai mitä sä luulet, että miksi meiltä menee niin kauan aikaa lähteä selvittämään, tai ensinnäkin hyväksyä se asia, että meillä on tämmöinen salaisuus tai että mä oon osa tämmöistä vaiettua tarinaa ja alkaa sitä selvittämään sitten. Että miksi se kestää niin kauan?
Musta tuntuu melkein, että se tavallaan vaaditaan jo sen keskeisen henkilön kuolema, eli yleensä äidin, jotta voi alkaa etsimään sitä isää. Siinä on semmoinen tietty kunnioitus, tietty semmoinen tavallaan sitoutuminen siihen äidin totuuteen tai siihen äidin valintaan. Ja sitten tosi moni alkaa etsiä, nyt isää useimmiten etsitään, niin alkaa etsiä sitä isää vasta äidin kuoleman jälkeen. Ja sama pätee myös adoptoituihin, eli jos heidän tämmöinen sosiaalinen vanhempi kuolee, niin sitten aletaan vasta etsiä biologisia vanhempia. Eli se on semmoista mun mielestä kunnioitusta jonkunlaista, että on velkaa sille, että toi on määrittänyt tämän asian, niin ikävä kyllä se on vähän myöhäinen hetki. Se on huono hetki alkaa vasta siinä vaiheessa, mutta näin tosi monet tuntuu toimivan.
Et siinä voi olla vähän sitä niin kuin kunnioitusta ja pelkoakin sitten ehkä.
Kyllä, siinä on niin kuin tavallaan semmoinen suvun tai perheen semmoinen kirjoittamaton sääntö tai semmoinen kauhun tasapaino, että tästä ei puhuta. Kyllähän me kaikki tiedetään, kaikissa suvuissa on asia, mistä ei puhuta, niin miten vaikea siitä on alkaa puhumaan. Et ottaa sen riskin, että siellä joulupöydässä tai juhannussaunan jälkeen alkaa puhua siitä, mikä on just se meidän suvun tabu, mistä me ei puhuta. niin sehän on tosi vaikeaa. Mieluummin on, että taas tulee tämmöinen riita tai tämmöinen, niin ei tätä kannata. Ja sitten ne jää puhumatta.
Joo, tässä itsekin sukututkimusta hyvin ahkerasti olen tehnyt jo pitkän aikaa ja sukukirjankin kirjoittanut, niin tiedän, että monta kertaa mulle tultiin sitten sanomaan, että tästä asiasta et sitten kirjoita, tai että tätä asiaa ei saa siihen laittaa. Tai meinaatko kirjoittaa tästä, ethän vaan kirjoita. Ja ne on itse asiassa hämmästyttävän niin kuin pieniäkin asioita, että saattaa olla tällainen tarina, että on ollut vaikka torilla myymässä kasviksia tai marjoja tai kukkakimpuja. Siis tällainen ihan niin kuin mukavakin tarina, mutta se on koettu niin kuin häpeälliseksi jotenkin, niin tälleen historioitsijoina niin se on aika vaikea pala niin kuin niellä, että joutuu niin kuin tavallaan sensuroimaan sitä asiaa. Onko sulle tullut nyt vastaan sitten muita? Mä ymmärrän oikein hyvin tämmöinen, niin kuin, jos on ei tiedä isää ja on avioton lapsi, mutta muita sellaisia vaiettuja tarinoita, mitkä olisi yleisiä sukujen keskuudessa?
No monet vaietut tarinathan liittyy sitten tavallaan ehkä johonkin tiettyyn henkilöön, että oliko tämä henkilö sellainen kuin yleisesti puhutaan, eli vaikkapa liittyen hänen mahdollisesti alkoholin käyttöön tai hänen tällaiseen toimintaan vaikka niin kuin siellä yhteisössä, että oliko hän vaikka kiivasluonteinen tai löikö hän läheisiään, oliko hänellä niin kuin tämmöistä väkivaltainen, oliko hän rikollinen, oliko yleensä näistä ei puhuta, että ei mullekaan niin kuin kerrottu lapsuudessa, että mun toinen isoisä oli istunut vankilassa ja sitten kun mä oon tullut sen maininneeksi muutaman kerran vaikka lehtihaastattelussa, niin mun tätini on siitä niin kuin ollut vähemmän ilahtunut, että tämmöistä tarvii puhua, eli ei tarvitse olla isoja, mutta rikollisuus ja tämän tyyppiset niin kuin asiat ainakin. Sitten tietysti poliittiset asiat. Että sisällissodastahan meillä Suomessa ruvettiin puhumaan myös hyvin myöhään, että millä puolella oli suvussa oltu ja mitä oli ehkä kenties tapahtunut meidän kylällä sisällissodan vuosina ja näin. Ja mulle on moni tullut sanomaan, että sisällissota ei niin kuin mun sukuun vaikuttanut, koska meillä ei ole koskaan puhuttu siitä. Miksiköhän? Kysynpä vaan. Eli se, että asiasta ei ole puhuttu, on ihan yhtä vahva valinta kuin siitä puhutaan. Ne on kumpikin valintoja. Ei me sattumalta jätetä puhumatta joistakin asioista. Että useimmiten olisi kaikissa suvuissa joku tarina liittyen niihin isoihin yhteiskunnan tapahtumiin. Että se on vähän epäilyttävää, jos jostain ei ole puhuttu.
No mitä sä neuvosit nyt, kun sä oot kumminkin keskustellut tosi monen henkilön kanssa, jotka on ollut nyt tämmöisessä tilanteessa vaikeita asioita ja vaiettujen asioiden äärellä, että jos nyt joku innostuu selvittämään näitä suvun salaisuuksia, vaikeita tarinoita, että mihin pitää nyt sitten ihan oikeasti varautua? Että tässä on nyt vähän sivuttu sitä, että sitä voi kevyen perustein viihdetarkoituksessa tehdä DNA-testin tai nyt rupeampas tästä nyt nopeasti katsoa jotain, niin mitä kaikkea siinä voi vastaan tulla?
No kyllä ne sukulaiset saattaa suuttua niin, että ne ei enää koskaan sunkaan tekemisissä, että mulla on sukulaiset, jotka varmasti vaihtaa kadun puolta, jos mä tulisin vastaan. Eli mulla on yhden sukulaisen nimi puhelimessa silleen, että sen etunimi ja lukee älä vastaa, koska se yleensä ei lähesty miellyttävissä asioissa. Eli nämä haavat, kun on mennyt minä osittain myös tarkoituksellakin, koska on ollut niin nälkäinen siinä omassa etsinnässä avaamaan, niin se on ollut vaikea joillekin. Mitä mä siihen neuvosin? Koita kuunnella herkästi ihmisiä, koita selittää miksi etsit, koita selittää sitä omaa tarvetta ja totuus on kuitenkin niin kuin mun mielestä tärkein ja mä oon ajatellut, että mä lopetin mun suvussa semmoisen vaikenemisen kulttuurin ja semmoisen häpeän. Että mä toin meidän häpeän ja tällaisen kunniattomuuden ja kaikki esiin, niin se ei enää paina mua. Mä oon ihan vapaa siitä nyt ja mun lapsetkin on vapaita. Mun tytär kertoi tällaisen tarinan, kun näinä pandemiavuosina hän kävi lukiota ja hän joutui lukemaan sitten tietokirjan äidinkieletunnille ja kirjastot oli kiinni, joten hän joutui meidän kirjahyllyn ääreen ja mä sitten varovasti työnsin mun ensimmäisen kirjan, että no sä voisit vaikka ton lukea ja onko pakko. Ja hän sitten luki oman sukunsa tarinan ja olikin ihan, että no nyt mä ymmärrän, mistä sä aina välillä puhuit. Että tämähän selitti paljon näitä juttuja, kun hän oli varmaan lähinnä yrittänyt vältellä niin kuin kuulemasta mitään. Ja hän luki sen ja sitten hän oli ottanut jonkun snappikuvan siitä kirjan kannesta ja että luin äidin kirjan, että tämmöistä tein. Ja sitten oli tullut kommentteja, että mistä se kertoi. Ja no joo, se kertoi mun isoisästä, joka oli sodassa ja joku hänen luokkakaveri oli sitten todennut, että munkin isä on kirjoittanut kirjan mun isoisästä, joka oli sodassa, että se oli tämmöinen luutnantti, oliko se ollut joku Mannerheim-ristiritarja kaikkea. Ja mun tytär oli ollut, että niinku, vittu tulit nyt kehumaan sillä sankari isoisällä, että kun tässä just niinku paljastin tämmöisen kipeän ja vaikean asian omasta suusta, niin tulit heittää jonkun luutnantin päin naamaa. Ja sitten hän oli tajunnut, että hän oli vähän niin kuin saanut kiinni sit häpeestä. Ja sitten tavallaan hän oli päässyt sen kuitenkin yli, että no se ei varmaan edes tajunnut, mitä sotavanki tarkoittaa se hänen kaveri. Että se nyt oli vaan kertonut tommoseen ja hän niin kuin otti sen. Ja sitten me siinä vähän niin kuin puhuttiin, että näistä asioista puhuminen on kuitenkin tavallaan heille jo vapauttavaa. Ja sitten hän kysyi veljeltä, joka siihen aikaan kävi armeijaa, että kun siellä armeijassa ollessa jokainen tyttö tai poika tulee varmaan puhuneeksi oman suvun sotilaista, niin että miten sä siellä suhtaudut, kun ne muut kertoo niistä sankarista, niin mun poika oli silleen, hän opiskelee oikeustieteellisessä ja on hyvin niin kuin, sujuva lutvikas mies, niin oli sanonut, no joo, että kun isän puolella on niitä sankareita, niin hän puhuu niistä. Ja sitten jos hän tarvii vähän semmoista niin kuin empatiaa ja huomiota, niin sitten hän kertoo sotavangista, niin kaikki kuuntelee. Että hän osasi käyttää silleen sopivasti oikeata isovanhempaa oikeassa tilanteessa. Eli tavallaan se on itse ymmärryksen lisäämistä ja niin kuin tavallaan kyllä niistä kannattaa puhua, kannattaa selvittää. Ja mä väitän, että niitäkin ihmisiä, jotka suvussa on ollut siinä mukana siinä vaikenemisessa, niin heilläkin saattaa henki kulkea helpommin, kun ne asiat on pöydällä ja puhuttu.
Mulle tuli mieleen nyt tässä yksi kysymys, mikä olisi pitänyt kysyä ihan ensimmäisenä. Rupesin miettimään tätä, että yritin eläytyä tähän sun etsintään, niin pelottiko sua, kun sä aloitit tämän? Niin kuin sä tiesit, puhutaan sotavangeista ja niin kuin tuossa alkuun sanoit, että et tiennyt oikein sotavangeista miten heitä kohdeltiin ja mitä siellä, mulle tulee myös mieleen vankileirit ja kaikki tällaiset, että pelottiko sua se selvitystyö, että mitä sieltä löytyy, miten sun isoisa on kohdeltu tai sitten just, että mikä se lempin niin kuin tavallaan rooli on ollut niissä tapahtumissa.
Siinä mielessä ei pelottanut, että mä ajattelin, että on epätodennäköistä, että mun mummo olisi raiskattu, koska oli kuitenkin sotavanki kyseessä, että siellä oli niin kuin, tavallaan vartiointia ja tämmöinen niin kuin, maatila ja sitten näin, niin ei pelottanut, mutta se piti ottaa huomioon, että siinä on voinut olla tämmöinen seksuaalinen väkivalta taustalla ja sitten tavallaan se, että jos tämä mies on jotenkin paha mies, mutta sitten kun mä niin kuin tavallaan perehdyin enemmän sotavankeihin, ne oli kuitenkin aika lailla uhrin asemassa vähän niin kuin sekä Suomessa että sodan jälkeen Neuvostoliitossa, niin sitten mä rupesin en oikeastaan pelkäämään, mutta vähän häpeämään, että se oli joku reppana, että semmoinen, joka ei oikein selviytynyt näistä hommista, että vähän semmoinen säälittävä. Ja kävin tällaisia monenlaisia, että no mitä sitten, jos mun isoisä ei ole niin kuin sankari. No hyvä, että se ei ole kauheasti tappanut ihmisiä, mutta olisiko se nyt vähän hienompaa, jos olisi ollut semmoinen kunnon sotilas eikä mikään sotavanki. Eli kävin vähän niin kuin tällaisia ajatuslinjoja läpi. Ja mä olin varmaan tuossa, oli semmoinen, se on nykyisin Flinkillä Kellomäki, mutta Flinkillä aikaisemmin Inhimillinen tekijä taisi olla sen sarjan nimi. Ja olin siinä haasteltavana ja meitä oli siinä Kati Tervo, Jari Tervon vaimo, joka oli puhumassa niin kuin oman isänsä Saksa-vaiheista sota-aikana. Ja sitten siinä oli henkilö, jonka nimeä nyt just muista, joka oli kirjoittanut kirjan hänen vaarista, joka oli SS-upseeri muistaakseni. Ja hän siinä kuvaili sitä, että tavallaan niin kuin sitä, että isoisä on ollut paha ehkä tai natsi. Ja näin, ja mä ajattelin, että no mulla onneksi ei ole natsiainenkaan, että ei niin kuin, että tämmöinen joku ihme ylpeys hetkellistä, no ei ainakaan natsi ole. Että kaikenlaisia omituisia ajatus- ja tunnejuttuja, mutta ehkä se pelko ei ole. Mun isoisällähän kävi sille, että hän liittyi heimopataljoonaan. Kesällä 44 hän oli Suomen puolella taistelemassa ja sen jälkeen hän jäi kiinni uudestaan sotavangiksi ja heilahti taas puna-armeijaan, eli todellakaan mikään sankari, taisteli aina sinne minne käskettiin ja sitten hän oli Berliinissä viimeisinä aikoina ennen Saksan antautumista ja tämän tiedän, koska hänen pikkuveljensä Jäger, joka oli samassa joukossa, niin kuoli päivää ennen Saksan antautumista ja on käynyt hänen haudallaan Berliinissä ja sen jälkeen Ivan joutui Gulagiin, eli Permiin vankileirille, jonka jälkeen sitten asui Sortavallassa viimeiset vuodet, eli tämmöisenä vähän niin kuin yhteiskunnan hylkiönä, eli ei tosiaan mikään hieno vaihe, mutta nyt Maron ajatellut, että kova selviytyjä se kuitenkin oli, että taisteli tolla puolella ja takas tolla puolella ja Saksassa ja ties missä ja lapsia jäi sinne ja tänne ja se vaan niin kuin painaa eteenpäin. Et ei kaikki olisi selvinnyt, mutta alkoholia kului loppuvaiheessa. Ja kun sanoit, että miten ihmiset suhtautuu, niin mä tulin maineksi jossain haastattelussa, että isoisä ilmeisesti joi aika paljon alkoholia viimeisinä aikoina, niin mun venäläiset sukulaiset suuttu mulle siitä, että ei voi niin sanoa, että niillä ei ollut terapiaa tarjolla, että pakkohan se oli juoda, kun ei ollut niin kuin, voinut puhua sota-ajoista. Ja että kyllä teillä varmaan Suomessakin, no juotiin meillä Suomessakin sodan jälkeen. Ja se ei ole niin, kuin, niin vaikea ehkä Suomessa enää sanoa. Mutta Venäjällä ei saisi vielä sanoa. Mutta sitten taas mun sukulaiset suuttu, kun mä olin kirjoittanut kirjaa, että mun mummo meikkas, kun se meni tapaamaan tämä Ivania. Että vihjaatko sinä, että mummo oli niinku vähän semmoinen huono nainen, kun se meikkas. Ja no en. Sitten kun mä kerroin tämän mun venäläin sukulaisille, niin ne oli sitten silleen, että jos nainen ei meikkaa, kun se menee treffeille, niin sehän on huono nainen. Pitäähän miestä varten laittautua. Että nämä on niinku vähän, mistä kukakin sukulainen suuttuu, niin se on ihan loputon suo, koska aina niinku sanoo jonkun väärin.
Niin, että toiseen suuntaan kun kumarat, niin toiseen pyllistät. Joo. Miten sä sitten vielä tähän sun tutkimustarinaan haluan tarrautua, että kun sulla nyt oli sitten aina, että sä olit aika varma, että nyt se löytyi, se isoisä. Ja mä lueskelin noista kirjoista, että sieltä tuli ihan sukulaisiakin, tuliko jopa tapaamaan ja toi lahjoja ja kaikkea ja tälleen näin. Ja sit ei kuitenkaan ollut se oikea. Että miten sä jaksoit? Eikö se pettymys ole ihan, jotenkin luulisi, että se on aika, ei nyt lamaannuttavan, mutta sillä tavalla, että voi ei, että miten tästä vielä lähdetään. Ja kun sä kerroit, että se oli aika vaikeaa kumminkin se etsiminen, että ei ne 15 miestä siitä vaan selvinneet.
Joo, siis mua piti niin kuin siinä etsinnässä kiinni enää se, että mua olisi hävettänyt lopettaa. Eli mä niin kuin ajattelin, että mä oon Suomen huonoin etsijä ja myöskin tunnetuin etsijä. Se on aika huono yhdistelmä. Niin se oli ihan hirveätä, ne oli ihan kamalia pettymyksiä. Yhden kerran meillä oli jo semmoinen, että odotetaan DNA-testi tulosta, mutta oltiin ihan varmoja, että tämä on iso isä. Ja mulla oli jo yhden median kanssa sovittu, että kaikki niin kuin lähdetään sinne, kuvataan, tehdään tästä niin kuin ohjelmaa ja kaikki. Ja sitten kun se tulos tuli ja piti soittaa, no ei ollutkaan ja perutaanko homma, niin sitten jotenkin niin kuin hävetti ja silleen, että se pettymyksessä sekoittui semmoista kaikki, että mitä, että niin kuin, ei tämä voi onnistua. Mä olisin luovuttanut, jos mä en olisi tehnyt tämän niin julkisesti. Nyt mä sitten tietysti osaan tsempata niitä, jotka etsii. Että nämä ei ole, sulla oli pikamatka, mutta osalla meistä nämä on maratoneja. Niin sitä tyydyttävämpääkin sit se voi olla, kun lopulta löytyy. Mutta niin kuin se oli hirveätä, siis ahdistavaa, itkettävää, surullista, masentavaa ja aina soittaa isälle, että ei ollutkaan. Niin siksi se riemu oli kyllä aika ylitsevuotava, kun onnistui.
Sä voisit tähän loppuun viedä vielä siihen hetkeen, mikä musta on tosi hieno. Se alkaa tää sun viimeisin kirja sillä kohtauksella, kun sä soitat sun isälle junasta, kun sä oot avannut tietokoneen ja siellä onkin tullut ne DNA-tulokset ja mikä se oli se sana, mitä sun isältä tuli? Se oli yksi ainut sana.
Joo, mä olin menossa Helsinkiin töihin ja mä olin monta viikkoa odottanut DNA-testitulosta ja mä tiesin, että Amerikassa ne ladataan aina Amerikan päiväaikaa, eli Suomessa aamulla näkee, onko sinne latautunut uusia tuloksia ja mä odotin ja mä menin junaan ja junassa on vähän huono wifi ja se oli siihen aikaan niin kuin täynnä aamulla Helsinkiin Tampereelta meneviä ihmisiä ja joka puolella mun vieressä istuu ihminen ja mä oon läppäri sylissä ja mä avaan ja se lataa ja mä näen heti, että siinä on tullut uusi tulos ja mä näen, että se on löytynyt ja mä heti kaivan puhelimen ja se on täysjuna, se on aamu 7 pendolino Tampereelta Helsinkiin, niin en mä nyt voi niinku hyppiä ja huutaa, että niinku, vittu sun isä löytyy, niin pitää olla vähän niinku rauhallisemmin. Niin sitten mä siinä yritän kuiskia, isä, että olitko nukkumassa? Ja, no tietysti se oli nukkumassa, mutta kukaan ei koskaan myönnä, että on nukkumassa silloin, kun kysytään. Ja sitten mä sanon, että nyt se on löytynyt, että nyt sun isä se on löytynyt. Hän siis tietysti tiesi, mitä me odotetaan. Ja hän, joka on hyvinkin supliikki mies, niin kuin huomasitte videosta, niin sai sanottua vaan kiitos. Kiitos sinulle. Kiitos. Eikä hän saa sanottua mitään muuta. Ja sitten mä oon saapunut jo Helsinkiin ja mä soitan niinku uudestaan. Ehkä niinku mennyt vähän yli tunti siinä aikaa, että pystyn vähän puhumaan, kun kävelen sitten työpaikalle. Niin hän on käynyt jo kaupassa ja ostanut kukkia ja kynttilän ja suklaarasian. Ja hän on alkanut viettää isänpäivää, joka sattumaltaan sillä viikolla. Ja hän siinä just tätä ensimmäinen isänpäivä, kun hän tietää, kuka hänen isä on.
Tosi suuria tunteita. Isojen asioiden äärellä tässä ollaan alkuperään selvittämisessä ja oman identiteetin selvittämisessä. Mulla on myöskin sulle yksi sana. Kiitos, Ira. Kiitos, kun tulit meidän vieraaksi tänne.
Kiitos paljon.
Ja kiitos yleisölle ja Ira, varmaan hetken tässä voi vielä olla, vähän on kiirettä bussiin, mutta joo, kiitoksia.